17 je sati. Počelo suđenje zatočenom Hrvatu u Donjecku, na Krimu eksplodiralo rusko vojno skladište. U Hrvatskoj ponovno snižene cijene goriva, još ništa o mjerama pomoći za jesen. Turističke brojke gotovo na razini rekordne 2019. Očekuju se veliki prihodi. Filip Mihaljević, europski prvak u bacanju kugle. Dinamo gostuje u Norveškoj na prvoj utakmici četvrtog predkola Lige prvaka.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Hrvatski državljanin kojeg su ruske snage uhitile početkom svibnja na području Mariupolja na suđenju u Donjecku zanijekao je krivnju i poručio da nije ukrajinski plaćenik i da nije obučavan za terorističke aktivnosti. Prijeti mu doživotni zatvor ili smrtna kazna. U isto vrijeme na sjevernom Krimu odjeknulo je nekoliko eksplozija.
Vjekoslav Prebek, kojega je sud međunarodno nepriznate Narodne Republike Donjeck optužio da je ukrajinski plaćenik, na prvom se saslušanju izjasnio da nije kriv. Sudi mu se s još četvoricom stranih državljana zarobljenih početkom svibnja kod Mariupolja, Šveđaninom i trojicom Britanaca. Na pitanje suda jesu li vam poznati ovi ljudi, Prebeg je odgovorio:
ne, služio sam u prvom bataljunu mornaričkog pješaštva 36. brigade. Ja sam mornar.
Prebegu prijeti kazna doživotnog zatvora, kao i smrtna kazna. Iduće ročište trebalo bi se održati početkom listopada. Nastavljaju se borbe u Donbasu, ali na jugu Ukrajine. Kod Džankoja na sjevernom Krimu rano jutros je eksplodiralo skladište streljiva. Čelni čovjek Krima, kojeg su imenovali Rusi, Sergej Aksionov, potvrdio da su dvije osobe ranjene i da je oko 2000 ljudi evakuirano iz sela u blizini vojnog skladišta. U međuvremenu stigla su izvješća o novim eksplozijama. U Simferopolju prema jugu Krima te u zračnoj bazi kod mjesta Gvardeskoje, koje se nalazi u samom središtu Krima. Rusko ministarstvo obrane priopćilo da je za eksploziju odgovorna sabotaža, a Ukrajina za sada nije potvrdila niti preuzela odgovornost za eksplozije. Dodajmo kako iz ukrajinske luke Pivdenji splovio prvi brod s humanitarnom pomoći za Afriku. Brod Brave Commander prevozi 23.000 tona pšenice. Crnomorske luke odblokirane su prošlog mjeseca nakon dogovora Moskve i Kijeva, postignutog uz posredovanje UN-a i Turske, što je omogućilo slanje 100.000 tona ukrajinskog žita kupcima. Istodobno Ukrajina i Rusija i dalje okrivljuju jedna drugu za granatiranje na nuklearnu elektranu Zaporižje. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je međunarodnu zajednicu i svijet na akciju oko nuklearke, te da ne pristanu na ucjene ruske strane.
Budjeki radijacijni incident na Zaporižski AES može stati...
Bilo kakva radijacija u elektrani može negativno utjecati na države Europske unije, ali i na Tursku i zemlje iz udaljenih regija. Ako svijet sada ne pokaže snagu i odlučnost da obrani jednu nuklearnu elektranu, to znači da je svijet izgubio. Izgubit će bitku s terorizmom i pokleknuti pred nuklearnom ucjenom.
Ruski ministar obrane Sergej Šojgu je tijekom govora na međunarodnoj sigurnosnoj konferenciji u Moskvi rekao da Rusija nema potrebe koristiti nuklearno oružje u Ukrajini za postizanje postavljenih ciljeva. Također je razgovarao telefonski s glavnim tajnikom UN-a Antonijom Guterešom o sigurnom funkcioniranju elektrane. Rusija ranije rekla da će pustiti inspekciju Međunarodne agencije za atomsku energiju u nuklearnu elektranu, ali prema vlastitim uvjetima. To jest da inspektori ne dolaze preko Kijeva jer moraju prijeći liniju fronte. Ruski predsjednik Vladimir Putin optužio je Sjedinjene Američke Države za odugovlačenje rata u Ukrajini.
Tim samom oni svim silama pitaju
Zapad svim silama pokušava održati hegemoniju vlasti koja im izmiče iz ruku. To je razlog zašto u svom projektu protiv Rusije koriste građane Ukrajine kao topovsko meso. Zatvaraju oči pred ideologijom neonacizma i masovnim ubojstvima civila u Donbasu i opskrbljuju oružjem kijevski režim.
Vooruženje u tom числе i teškim.
A ruski proizvođač plina Gazprom u međuvremenu je najavio da će ove zime znatno porasti cijene plina u Europi i da će premašiti $4,000 za 1000 kubnih metara. Cijena plina sada iznosi $2,000 za 1000 kubnih metara, a razlog tome je Gazpromovo smanjenje opskrbe sjevernim tokom. Za Media Servis, Maja Huzjak.
Media Servis, vijesti plus.
Gorivo na benzinskim postajama od danas je u Hrvatskoj jeftinije. Vlada je ponovno na telefonskoj sjednici donijela uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, prema kojoj je litra benzina 11 kuna i 19 lipa, dizela 12 kuna i 12 lipa, dok je litra plavog dizela 8 kuna i 49 lipa. Da nema mjera vlade, benzin bi bio iznad 13 kuna, dizel iznad 14,5 kuna, a plavi dizel bi prelazio 9 kuna, poručili su vladajući. Premijer Andrej Plenković jučer je poručio da je vlada još na godišnjem i da za sad nije vrijeme govoriti o novim mjerama kada su u pitanju energenti.
Naravno da se kao i svi ostali spremamo za jesen i u smislu energetskih tema, a naravno i u smislu uopće fiskalnog kapaciteta za različite vrste intervencija. Niko nije došao u situaciju da nema struje ili bilo kojeg drugog energenta. Podzemno skladište plina Okoli se puni prema planu. Mi smo zadužili HEP, dali smo jamstva, kredite, sve je to odobreno na vrijeme. I kao što vidite, oni redovito izvješćuju o tome. Danas smo vjerojatno 60 i nešto posto, neki dan je bilo 61. To će biti sve spremno u onim varijantama koje smo do sada planirali.
Media servis Vijesti plus.
Energetska kriza pogađa i hrvatsku metropolu. Gradonačelnik Tomislav Tomašević na redovnoj konferenciji za medije govorio je o načinima štednje i novim aplikacijama koje bi mogle pomoći u toj nakani. Otkrio je hoće li zbog visokih cijena električne energije doći do redukcije tramvajskih linija, kao i hoće li grad ostati bez božićne rasvjete.
Osim na džepove građana, poskupljenja energenata veliki su udar i na budžete jedinica lokalne samouprave, pa tako i glavnog grada. Kada je električna energija u pitanju, grad Zagreb se nada pomoći države. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević podsjetio je na mjere koje je metropola uvela i prije preporuka vlade.
Grad Zagreb, kao što znate, bio među prvim gradovima u Hrvatskoj koji je propisao najveću temperaturu moguću za hlađenje na 25 stupnjeva, isto tako ukinuo bilo kako hlađenje tijekom noći. Idemo isto tako na zamjenu javne rasvjete u energetsku učinkovitu štedljivu javnu rasvjetu, LED javnu rasvjetu. I moram reći isto tako, baš sa HEP Elektrom Zagreb smo počeli razgovore da li bi se kasnije mogla upaliti javna rasvjeta i da li bi se ranije mogla ugasiti javna rasvjeta.
Unatoč velikim štednjama, za advent će u Zagrebu biti svjetlucavo. Bez božićne rasvjete nećemo ostati.
Ne bi išao tako daleko. U ostalom, kad govorimo o rasvjeti za advent, dobar dio je opet LED rasvjeta, tako da ona puno manje troši električne energije. Nemam kristalnu kuglu, u stvari se mijenjaju iz dana u dan. Pogledajte cijene električne energije na tržištu kako se mijenjaju, pogledajte cijene plina kako se mijenjaju, pogledajte cijene nafte, odnosno dizela i benzina kako se mijenjaju, tako da o tom potom, šta će biti za 3 mjeseca.
Opcija za štednju još uvijek ima, no kada su u pitanju vozni redovi tramvajskih linija, redukcija neće biti, poručuje gradonačelnik. U isto vrijeme nema garancije da vožnja javnim prijevozom neće biti skuplja.
Što se tiče cijena komunalnih usluga, tu ću biti pametniji nakon razgovora sa vladom.
Alati koji bi mogli pomoći u štednji energije, ali i praćenju kvartova, kućanstava i ustanova koje troše više energije, su dvije nove aplikacije koje je grad Zagreb osmislio u suradnji s Regeom. Riječ je o energetskom atlasu grada Zagreba te energetskoj obnovi zgrada javne namjene u vlasništvu grada Zagreba. Više o prvoj aplikaciji koja se tiče potrošnje električne i toplinske energije, prirodnog plina i vode, otkrio je zamjenik ravnatelja Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske Velimir Šegon.
Ovaj alat predstavlja u stvari jedan vrhunski, vrlo moćan alat za energetsko planiranje, za integriranje energetike u proces prostornog planiranja i za praćenje energetske tranzicije. Dakle, moguće je pregled primjerice izgradnje plinske mreže, plinske infrastrukture, toplinarske infrastrukture, moguće je vidjeti gdje se na pojedinim područjima grada te dvije infrastrukture preklapaju.
Kada je riječ o korisnicima, gradonačelnik je dodao.
Onda se može vidjeti u prostornom planiranju da određeni kvartovi ili blokovi zgrada troše puno više od lokalnih zgrada i da je tu potrebno napraviti, znači, veći fokus na energetsku obnovu.
Upravo energetskom obnovom, ali 340 gradskih ustanova, bavit će se druga predstavljena aplikacija.
Htjeli bi da građani mogu pratiti na koji način grad Zagreb unapređuje energetsku učinkovitost svojih javnih zgrada. Znači, tu govorimo o vrtićima, školama, zgradama gradske uprave, kulturnim ustanovama.
Pred metropolom su izazovni jesen i zima, no plan i obećava gradonačelnik da se teret krize ne prebaci na leđa najosjetljivijih i najsiromašnijih. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Bliži se 1. listopada kada bi u Zagrebu trebao krenuti novi model prikupljanja i naplate otpada. po gradu još nema bokseva, još u trgovačke lance nisu stigle plave vrećice za miješani otpad. Na pitanje hoće li sve biti spremno, gradonačelnik Tomašević odgovara.
Prva isporuka vrećica prema trgovačkim lancima će biti negdje početkom rujna i 15. rujna bi već vrećice trebala biti u trgovinama dostupne. Građani su počeli tražiti dozvole, ugovaraju direktno sa proizvođačima bokseva. Grad im daje dozvolu, grad neće naplaćivati nikakvu naknadu za korištenje javne površine za te bokseve, međutim ti boksevi se moraju platiti iz pričuve. Što se tiče podzemnih spremnika, imat ćemo nekoliko podzemnih spremnika postavljenih prije 1.10. Međutim, to će biti jedan proces koji će trajati.
Media servis Vijesti plus.
Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, zračne luke u Hrvatskoj u prvih šest mjeseci ove godine zabilježila su 3,32 milijuna putnika, što je 398% više nego u istom mjesecu lani, kada su na snazi bile restrikcije zbog pandemije koronavirusa. U svim zračnim lukama povećanje operacija zrakoplova je za 101%. Gledajući samo lipanj s 1,28 milijuna avioputnika, zabilježen je porast od 300% u odnosu na prošlogodišnji lipanj, a za 90% je porastao broj operacija zrakoplova. Odlične turističke rezultate bilježe i u Istarskoj županiji. Rovinj je najposjećeniji grad u Hrvatskoj. Sezona je rekordna, a s direktorom turističke zajednice Istarske županije Denisom Ivoševićem razgovarao je Sven Tubak.
Odmah direktno kakve su turističke brojke i evo kako stojimo usporedbi sa rekordnom 2019. godinom u vašoj županiji.
Pa evo, sa posebnim zadovoljstvom mogu izjaviti da u kumulativnom periodu od početka godine pa sve do jučerašnjeg dana Istra zabilježila 20 milijuna i 328 tisuća noćenja. Kad taj isti period uspoređujemo iz rekordne 2019. godine, onda možemo reći da smo za 1,5% bolji u rezultatu i kad to prevedemo konkretno u noćenjima, to znači da smo u ovoj godini realizirali 310 tisuća noćenja više u odnosu na taj isti period iz rekordne 2019.
Što je po vama glavni recimo uzrok ovakvog uspjeha u vašoj županiji?
Pa, prije svega rekao bih da je Istra ne samo kao turistička destinacija, već kao regija u cjelini vrlo dobro organizirana i posložena destinacija. To se najbolje moglo vidjeti upravo u dvije pandemijske godine, dakle kada je Istra definitivno bila pobjednik na cijelom Mediteranu. Dakle, u 2020. godini realizirali smo 48% od rekordne 2019. U 2021. 83% i za 2022. godinu plan je bio realizirati između 95% i 96%. Očigledno su rezultati trenutno bolji i to je vrlo dobro prolazno vrijeme. Razlog je prije svega što smo, ko prvo, ta suradnja privatnog i javnog sektora, te javnog u Istri vrlo dobro funkcionira, što znači da objedinjeno nastupamo ne samo kod pripreme organizacije izvedbe turističke sezone, nego u cjelini. I to daje jednu dodatnu sigurnost našim gostima.
Evo, možete li nam reći koje su lokacije kod vas ovog ljeta najveći hit, koje su najposjećenije, ali i koji su gosti najbrojniji, koja nacionalnosti?
Pa po destinacijama je to definitivno Rovinj, koji je najbolji u Hrvatskoj i koji će, mislim, za dva dana prvi obilježiti 3 milijuna to noćenje. Odmah iza Rovinja slijedi Poreč, nakon toga Medulin, Umag i Pula. Što se tiče emitivnih tržišta, daleko najznačajnije tržište, najvažnije za nas je njemačko tržište. Na drugom mjestu su Austrijanci, treći Slovenci.
Media servis Vijesti plus.
U zemlji brojimo 165 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Preminulo je 12 osoba, a broj aktivnih slučajeva je 6107. Među njima je 680 pacijenata na bolničkom liječenju. Od toga je na respiratoru 28 pacijenata. Broj aktivnih slučajeva gotovo je 4 puta viši nego lani u ovo vrijeme, a po smrtnosti smo među najgorim zemljama u svijetu. Epidemiologinja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Maja Ilić za Media Servis pojašnjava zašto su bolnice sve punije.
To se najviše može pripisati tome što trenutno u cirkulaciji imamo visoko zaraznu varijantu Omikron pod varijantu BAP koja prevladava u otprilike 90% svih uzoraka u Hrvatskoj. to je i najzastupljenija varijanta u Europi trenutno. Osim toga, u populaciji nemamo mjera koje su postojale prošle godine i to sve dovodi do ovakvih brojeva kakve trenutno imamo.
Turistička sezona u punom je zamahu, a veliki broj ljudi u Hrvatskoj znači i veću prisutnost virusa. Jesen i hladnije vrijeme dodatno povećavaju mogućnost širenja zaraze. Epidemiologinja poručuje kako su sve prognoze za budućnost nezahvalne.
Teško je reći što nas očekuje od jeseni. To ponajprije ovisi o tome hoće li nastaviti dominirati ove varijante virusa koje trenutno cirkuliraju. Ako se to dogodi, mi zapravo očekujemo da će dio ljudi koji su ovog ljeta i ovog proljeća stekli imunitet, da će oni ga nastaviti imati. Ako dođe do nekakve promjene pod varijante koja će biti dominantna, u tom slučaju pratit će se situacija.
A u zdravstvenom sustavu u ljetnim mjesecima zbog godišnjih odmora više nego inače nedostaje krvnih zaliha. Darivatelje krvi redovito se poziva da se odazovu na ovaj nesebičan čin, a sada i nešto glasnije. Kako je stanje u Hrvatskom zavodu za transfuzijsku medicinu, za Medija servis je rekla liječnica Tatjana Mušlin.
Zalihe su nam smanjene u ovo ljetno doba, kada su i godišnji odmori, kad je mnogo ljudi na našoj lijepoj obali, a nažalost svakodnevne su nesreće sve više i više i redovni programi u bolnicama koju ide, pa su nam trenutne zalihe nešto smanjene i to naročito krvne grupe 0 plus i minus, te pozivamo sve ljude dobre volje da se odazovu i pruže svoju ruku solidarnosti i spase pokoji život.
Sport.
Hrvatski atletičar Filip Mihaljević osvojio je zlato u bacanju kugle na atletskom europskom prvenstvu u Minhenu. Mihaljević je u finalu pokazao iznimnu kvalitetu te je uzeo zlato sa svojim najboljim rezultatom sezone od 21 metra i 88 centimetara. Drugo mjesto zauzeo je srbijanski bacač Sinačević, a bronca je pripala Čehu Staneku. Ovo je povijesni rezultat za našeg bacača i prva zlatna medalja na velikim natjecanjima. Sandra Perković i Marija Tolj plasirale su se u finale europskog atletskog prvenstva u bacanju diska. Sandra je završila kvalifikacije na prvom mjestu, dok je Tolj ušla u finale sa šestim rezultatom kvalifikacija. Perković, koja već ima srebro sa ovogodišnjeg svjetskog prvenstva, pokušat će osvojiti šestu uzastopnu titulu europske prvakinje, dok Tolj lovi drugo odličje ovog ljeta, nakon zlata na mediteranskim igrama. Finale diska je na rasporedu od 20 sati i 55 minuta. Nogometaše Dinama očekuje prvi susret četvrtog pretkola Lige prvaka. Nakon uvjerljive ligaške pobjede protiv rivala Hajduka, modri vjeruju kako mogu ostvariti novu europsku pobjedu, čime bi osigurali grupnu fazu Lige prvaka nakon 3 godine. Protivnik je neugodni Bodo Glimt, koji je prošle godine igrao u četvrtfinalu konferencijske lige, gdje ih je izbacila Roma. Iako je Glimt u Norveškoj pobjedio, zbog čega trener Dinama Ante Čačić poziva na maksimalan oprez.
Igramo kao gosti protiv domaćina koji je dužan svakog respekta, domaćina koji će učiniti sve da napravi dobar rezultat u toj prvoj utakmici, a isto tako mi želimo, učinit ćemo sve da napravimo jedan čvrsti korak prema toj istoj Ligi prvaka.
Utakmica će biti veoma zahtjevna za igrače Dinama, jer Bodo svoje domaće utakmice igra na umjetnoj travi. A evo što je o tome rekao igrač Stefan Ristovski.
Jedan nisam igrao, ali znate, danas vrlo malo klubova igraju na ovakav tip terena, ali moraš biti profesionalac, moraš se što prije prilagoditi, moraš se nositi s time. Mi smo tu došli da ostvarimo naš cilj i tako trebamo ući na utakmicu i tako se trebamo ponašati. Tako da ja se nadam da ćemo se prilagoditi što prije na ovakav teren.
Početak utakmice u Norveškoj je u 21 sat. Kad smo kod nogometa, recimo da Dragan Tadić više nije trener Rijeke. Objavio je hrvatski prvoligaš uz objašnjenje da su sporazumno prekinuli suradnju i da će momčad na utakmici protiv Istre u nedjelju voditi Fausto Budicin. Tadić je preuzeo momčad Rijeke na početku sezone, a na odlasku se zahvalio na prilici koju je dobio i svima s kojima je svakodnevno radio. Svi znaju da je Rijeka moj klub i uvijek ću ostati navijač Rijeke. Želim svima puno sreće u nastavku sezone, poručio je Tadić. Najbolje rangirani hrvatski tenisač Marin Čilić uspješno je otvorio Masters 1000 turnir u Cincinnatiju. Čilić je u prvom kolu sa 2 puta po 6-3 bio bolji od Španjolca Munara, a u drugom kolu čeka ga Finac Rusuvori, s kojim se do sada jednom susreo. Bilo je to prije 2 mjeseca na londonskoj travi, a tada je slavio naš tenisač. Za Medija servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo. Počelo suđenje zatočenom Hrvatu u Donjecku, na Krimu eksplodiralo rusko vojno skladište.
Slušali ste Vijesti Plus Medija servisa.
Uredila i vodila Andreja Marić.